73. Dars. Ayiruv chegaralov yuklamalari. O'zi qo'shilayotgan so'zning ma'nosini ayirib chegaralab keluvchi faqat va gina, kina, qina yuklamalari ayiruv chegaralov yuklamalari hisoblanadi. Bulardan faqat sof yuklama, gina, kina, qina vazifadosh yuklamadir. 239-mashq. Matnni o'qing. Ayiruv chegaralov yuklamalari qatnashgan gaplarni yozing. Yuklamalarning tagiga chizing. 1. Toki odamlar meni ko'rmasin, faqat mehnatimni ko'rishsin. 2. Bizni porloq kelajakka mustaqillik yo'ligina eltadi. 3. Mehmon esa buning o'zi nima-yu, muomalasi nima bo'lardi degan ma'noda kulib qo'ydi xolos. 4. Vaholanki til davlat miqyosida qo'llanilsagina milliy til bo'lib qoladi va ravnaq topadi. 5. Xotin, bu gaplar kitobda bor xolos, hayot boshqa. 240-mashq. Gaplarni yozing, yuklamalarni topib, ma'nosini izohlang. 1. U chaqqon harakat qilarkan, a'zoi badani terlab ketgan, faqat buni o'zi payqamas, hatto bir so'zni takrorlardi. Menga desa otib yubormaydimi? 2. Haqiqatni, faqat haqiqatni aytaman deb ont iching. 3. Ulardan faqat birga oldirilgan suratgina yodgor qoladi xolos. 4. Bu haqda Shahnozagina biladi. 241-mashq. Faqat gina, kina, xolos yuklamalarini qatnashtirib, gaplar tuzing. Ularning yozilishiga diqqat qiling. 242-mashq. Nuqtalar o'rniga mos yuklamani qo'yib, gaplarni ko'chiring. 243-mashq. Uyga vazifa. Gina yuklamasi va gina erkalash qo'shimchasini bir-biridan farqlovchi so'zlar qatnashgan gaplar yozib, ularning farqini tushuntiring.